Posloucháte Český rozhlas 4 Radio Wave, dohráli Jaguar Love a my se pustíme do rozhovoru. Je 15 hodin a 9 minut, to znamená, že jsme v hodině odpolední session, která je tradičně věnovaná rozhovoru. Mým dnešním hostem bude ředitel Centra pro komunitní práci na Střední Moravě Roman Haken. Dobrý den.
Dobré odpoledne.
A spolu budeme mluvit o tom, co je to týden občanské participace, respektive co je to občanská participace vůbec. Tím jsem vlastně načrtnul svoje úvodní dvě otázky rovnou, které myslím, že jsou nutné vysvětlit dřív, než se pustíme do čehokoliv dalšího. Takže nejdřív, co je to ta občanská participace, co si pod tím představit přesně?
Tak já vím, že ten termín zní jako docela hrozně, občanská participace. Řekl bych, že se používají občas různé další sousloví, jako například participativní demokracie, to taky asi zní dost nesrozumitelně.
To zní úplně stejně hrozně.
Nebo komunitní plánování.
No, to jste moc nepřidal.
Taky nic moc, jasně. Tak účast občanů v rozhodovacích procesech.
Tak tam už jsou aspoň nějaká česká slova.
Zapojování veřejnosti do rozhodování.
Mhm, tak dejme tomu.
A to jsou asi taková skoro synonyma pro to, co se vlastně tím týdnem občanské participace snažíme podpořit, a to je taková velice jednoduchá základní prodemokratická a prademokratická myšlenka. To sice, že každý občan, který je sounáleží k nějaké komunitě, má právo rozhodovat o osudu té komunity, z čehož se časem stalo, čím ty komunity byly větší a ty národy si volili svoje reprezentanty, se stala takzvaná reprezentativní demokracie, což znamená, reprezentante si vybrán, protože jsi nejchytřejší a máš nejlepší program a teď nás veď. No my říkáme ano, proč ne, v takových velkých komunitách, jako jsou státní útvary, volme svoje představitele, volme své zástupce, ale zároveň dávejme jim příležitost, aby oni si mohli ověřit svoje názory s těmi, pro jejichž blaho pracují, a zároveň měla by být taková určitá jakoby kontrola nad tím, jakým způsobem vykonávají. A to je právě ta participace, a to je ta občanská participace, kdy člověk nemusí být politikem, nemusí být žádné straně, ale měl by mít právo spolurozhodovat o budoucnosti té komunity, v které žije.
A co s tím může udělat ten týden pro občanskou participaci?
No, ona je to taková akce, která v tuto chvíli je vyhlášená v 17 zemích Evropy a Asie, když to tak shrnu zhruba, kdo se k tomu přihlásil. A je to vlastně, v jednom týdnu se snažíme víceméně vyprovokovat takovou větší diskuzi, ať už ji začnou úřady, veřejná správa, nebo já radši používám termín veřejná služba, která vlastně pozve občany, svoje obyvatele na různá veřejná projednání, na diskuzi o budoucnosti, o problémech, které řeší v tu dobu. Můžou vyprovokovat i nestátní neziskové organizace, které bývají dost často takovým tím nositelem toho aktivního občanství, i jednotliví občané, kteří mají nějaký problém a chtějí ho zviditelnit a chtějí o něm diskutovat, chtějí prostě, aby se seriózně ty dopady nebo to řešení probralo s obyvateli. Takže my říkáme, buďte v tomto týdnu aktivní, využijte ten týden občanské participace k tomu, abyste zviditelnili ty věci, o kterých chcete diskutovat se svými úřady a se svými politiky.
A ten týden, ten je teď, ten od začínal 22. do 28. září.
Ano, přesně tak.
Znamená to, že se obracíte zároveň na politiky, na státní správu, zároveň na občany, kteří nejsou jinak angažovaní než třeba jako voliči. To ale znamená, že musíte volit úplně jiné prostředky k oslovení té skupiny i té druhé, protože každá asi reaguje na úplně něco jiného.
Ono je to v České republice, dalo by se říct, jako poprvé, co se pokoušíme to vyprovokovat v podstatě takovou diskuzi víceméně plošně. To znamená, právě chci poděkovat za pozvání do vašeho rádia, protože to, co budeme dělat celý tenhle týden, je zároveň dávat tiskové zprávy, zvát sdělovací prostředky na tiskovky a prostě rozšířit tu informaci tak, aby se lidé jakoby k té informaci dostali, aby mohli na ní reagovat. Já potom řeknu i některé webové stránky, na kterých si mohou posluchači najít více informací a zkusit reagovat v tomto týdnu.
Načrtli jsme úvodní informace, takový rámec, ve kterém se budeme pohybovat a který budeme naplňovat, doufám, mnohem konkrétnějšími informacemi o těch jednotlivých akcích, co, kdy, kde, podobně, a samozřejmě občanská společnost nebo občanské zapojení do toho, co se děje ve společnosti nebo v politice, bude hlavním tématem po celou dobu. ICQ 244 238 260, nickname Radio Wave je vám asi známé. Pokud máte chuť ho využít, poslat otázku na dnešního hosta nebo téma do dnešního rozhovoru, tak jen do toho. A teď už se vracíme k dnešnímu tématu. Na úvod jsme objasnili, co to je občanská participace, a respektive co je týden občanské participace, co si zatím představit. A teď se budeme snažit tenhle pojem nebo vymezený rámec naplnit konkrétnějším obsahem. Ještě předtím ale jedna otázka spíš na obecné rovině. Je nějaký rozdíl mezi participativní a přímou demokracií, a pokud jo, tak samozřejmě jaký?
Tak přímá demokracie, to je něco, kdy v podstatě občan vykonává přímo akt v podstatě nějakého rozhodnutí. Jako my bereme přímou demokracii například jako referendum, kdy vlastně se přímo rozhoduje o nějaké otázce. Ano, většinou je to rozhodnutí ve dvou polohách, buď ano nebo ne. A v zásadě přímá demokracie, to je teda něco, co se používá v naší společnosti hodně málo. Já bych k tomu měl ještě takovou možná malou noticku, že kdybychom postupovali pouze podle návrhu zákona o referendu a dávali nějakou povinnou účast u referenda jinak, že ten výsledek nebude platný, tak kdybychom to samé uplatnili na participativní demokracii, to znamená na volby, no to by to znamenalo, že někteří poslanci by byli ve funkcích 10, 20, 30 let, dokud by se nedostavilo třeba 60% voličů. Takže já bych jenom byl pro, aby jsme v našich podmínkách středoevropských používali stejná měřítka na stejné techniky, jako je participativní anebo přímá demokracie. No a u té participativní můžeme říct, že prostě nástroje té účasti veřejnosti v rozhodování jsou různé. Začíná to pochopitelně objektivní, co nejširší a správně podanou informací, nemanipulovanou. A potom jsou další techniky a stupně, kdy vlastně ten rozhodovatel, což bývá většinou nějaká úroveň veřejné služby, vlastně vyzývá občany k spolurozhodování. To znamená, chce od nich buď komentáře, připomínky, poznámky, nebo je zve k různým veřejným projednáním, ke kulatým stolům, až je to po úroveň vytváření společných rozhodovacích orgánů, jako jsou různé občanské poradní komise, občanské poroty a tak dále. Takže těch úrovní je více, a to jsou ty úrovně té participativní, demokracie té participace, a pak máme teda možnost té přímé, což je ta nejvyšší úroveň, to znamená, že politici dají svůj mandát k rozhodnutí občanům, to znamená, řeknou, budeme respektovat váš hlas v referendu.
Současná západní společnost, do níž teda budu Českou republiku počítat, je tak komplexní a tak složitá, že je dost těžké chtít po člověku prostě, který není jinak v politice nebo ve společnosti angažován, aby rozuměl všem věcem, na jejichž rozhodování by měl participovat. Ostatně i ti přední politici a hlava státu jsou kritizováni za to, že se vyjadřují k oborům, o nich až zas tak úplně nerozumí, ať už to začíná radarem a jde to přes knihovnu v tom městě a končí o úplně jiných otázek. Jak toho teda dosáhnout, jak by ta nemanipulovaná informace měla vypadat, abych se skutečně dokázal relevantně k něčemu vyjádřit?
No, vy jste mi v podstatě nahrál, protože správně jste řekl, že politik tím, že získá mandát, tím, že je zvolen, se nestal automaticky někým, který si nastudoval celou vědeckou knihovnu, takže má v podstatě stejně omezený pohled jako každý občan, by se dalo říct velmi zjednodušeně. Takže vlastně pokud může rozhodovat on na základě svého názoru a na základě svého mandátu, může zrovna tak rozhodovat občan. Já to nechci bagatelizovat, ale v podstatě každý občan je odborníkem na něco. Dá se říct, že každý občan, který dejme tomu bydlí na panelovém sídlišti, je větší odborník na to panelové sídliště, na jeho užívání, než ten, který to panelové sídliště potom má nějakým způsobem upravit, aby se v něm lépe žilo těm obyvatelům. Takže třeba, když se vezmu právě to panelové sídliště, tak pokud se připravuje jeho rekonstrukce, tak v České republice by mělo být, a doufám, že i do budoucna vždy bude, jako povinnou součástí takových projektů právě ta komunikace s těmi obyvateli, aby řekli, co nám tu vadí, co bychom chtěli jinak, co nám zlepší kvalitu života. A to se nedozví ten úředník na úřadě tím, že si to nakreslí na papír, ale tím, že se bude zeptat těch lidí. Takže to je ta participace, kdy ten občan je větší odborník než třeba vystudovaný stavař.
Na druhou stranu to hledisko zvenčí podceňovat nejde. Já jsem včera hostem tady v odpolední session, kterým jste dnes vy, měl francouzského spisovatele, který toho nepochybně ví mnohem víc než 99 celých ještě nějaká drobná procenta Čechů o Mnichovské dohodě, o které napsal knihu. Samozřejmě, že by se dalo říct, že největším odborníkem na Čechy nebo na české dějiny by měli být Češi, ale v tomhle případě to tak určitě nebylo a ten, kdo věděl nejvíc, tady byl ve studiu on, Francouz.
To zase tím neříkám, že nejsou odborníci na určitou specializaci nebo že někdo nemá vyšší odbornost v nějaké věci, ale uvědomme si, o čem je politika. Je to rozhodování o věcech veřejných. A my jsme si zvolili tu cestu, kdy politici teda mohou rozhodovat o tom, jak se bude vyvíjet ta kvalita života pro ty ostatní. A já jako říkám, že v zásadě není věc, do které by nešlo zapojit veřejnost. Spíš vždycky jde o vůli toho rozhodovatele. My se setkáváme a bohužel dost často i teď, 20 let skoro po revoluci, s přístupem, já mám na 4 roky mandát a tím pádem mě nemusí zajímat, co vlastně chtějí ti lidé, protože já plním svůj program. Moje otázka zní, kdo četl váš program? Lépe řečeno, četli ho ti, kteří vás volili a volilo vás 100% komunity a proto máte tak silný mandát, že nemusíte diskutovat s občany. Takže já bych řekl, že participace je vhodný nástroj na všude tam, kde je potřeba si ověřit, zda moje východiska, zda moje řešení jsou obecně přijímána a je to vždycky potřeba jako prostředek řešení tam, kde se rýsuje nějaký konflikt, protože řešit konflikt silově tím, že se přetlačím s druhou stranou a zhruba 1/3 nebo skoro 1/2 obyvatel bude nespokojených, rozhodně není dobrá veřejná správa.
Já jsem tou předcházející otázkou trošku oddálil téma, které jsem slíbil, že se mu budeme věnovat, a to je ta konkrétní náplň týdne občanské participace. V tiskových materiálech stojí, že týden bude zahrnovat různé akce, jako například veřejná střetnutí, tiskové konference, výstavy, dobrovolnické akce, veřejná slyšení a tak dále. Konec citace. A tak jaká konkrétní výstava nebo jaká konkrétní akce se objeví nebo už objevila v průběhu tohoto týdne?
To je to, co v podstatě v tom týdnu občanské participace nazýváme jako vhodnými nástroji, ke kterým se mohou přihlásit ať už ty města, kraje, obce, anebo právě které mohou vyprovokovat právě ty neziskové organizace nebo občané. V tuhle chvíli my víceméně sbíráme, kdo reaguje na ten týden občanské participace. Zatím víme, že máme ohlas z města ze Severočeského mostu, dále z České Třebové, že chtějí využít tento týden, ozval se Lunchcrown, děje se něco u nás v Olomouci a v Přerově. Čili to jsou spíš aktivity, o kterých víme, že se nám zbíhají, že prostě něco v rámci toho týdne uspořádají.
A jaké aktivity to budou v těch městech, co jste jmenoval?
Má to být nějaké veřejné projednání s obyvateli místního problému, má to být setkání s neziskovými organizacemi, o čem vím, má to být setkání dobrovolníků, kteří pracují v neziskových organizacích a tyhle typy, dalo by se říct, zapojení veřejnosti nebo komunitních aktivit. Ale smyslem toho týdne je v podstatě pozvednout to téma, hlavně využít sdělovacích prostředků a pokusit se tou kampaní ohledně té participace vlastně zvýšit zájem o to téma a začít i v dalších místech a městech dialog o tom, jestli je to nebo není potřebná součást té veřejné služby.
Což v podstatě teď v průběhu odpolední session děláme, ale teď si dáme pauzu na muziku Fields a Heretic a posléze zpátky dnešní téma, čili týden občanské participace. Jednou z konkrétních aktivit v týdnu občanské participace je cena za podporu místní demokracii a za spolupráci s NNO, což je jedna z mnoha zkratek, která se v dnešním tématu objevuje, o lidech s lidmi. Co tahle cena přináší a komu to přinese?
Je to soutěž, kterou vyhlašujeme v České republice už po 6. A ta soutěž, právě ten hlavní název o lidech s lidmi, znamená právě, že to má být soutěž o nejlepší best practices, jak se říká, nejlepší příklady zapojení veřejnosti do nějakého rozhodovacího procesu. V podstatě není až tak důležité, jestli se uskutečnil v malé obci, v okresním, bývalém okresním nebo v nějakém takovém větším městě, anebo na úrovni kraje. Jde nám o to sezbírat, popsat a ocenit tu praxi, kdy právě různé úrovně veřejné správy dokázaly co nejlépe vtáhnout obyvatele cílové skupiny do rozhodování a nějakým způsobem pracovat s názorem veřejnosti na to, jak mají danou věc řešit.
na stránkách Centra pro komunitní práci, mimochodem cpkp.cz, když jsme u těch zkratek, jsem našel jeden z oceněných příkladů pod titulkem Kopřivničtí ohromili se svým plánem Evropu. O co tam konkrétně šlo? V čem byl ten ohromující plán?
Tak to byla cena z loňského ročníku, která teda byla vítězná, a bylo to v podstatě strategický plán rozvoje města, který byl právě projednáván co nejšířeji s veřejností. To znamená, bylo na to dostatek času, byly použité různé techniky, byly sbírány připomínky a ty připomínky zapracovávány do toho strategického plánu rozvoje. Jinak ten strategický plán rozvoje v podstatě si teď dělá, dá se říct, většina měst, mikroregionů. Vlastně je to takový, začíná to být dokument, takový nosný, jakoby určitá nadstavba k územnímu plánování, strategické plánování, kdy se právě ti obyvatelé a cílové skupiny, které žijí v té komunitě, spolu dohadují o tom, nebo dohodnou ve finále snad, jakým způsobem, jak by chtěli to svoje území a to svoje město nebo venkovský prostor rozvíjet.
Zjednodušeně řečeno, jste ocenili Kopřivnici za to, že dostatečně přizvala lidi k rozhodování o tom, jak se bude plánovat.
Ano, děkuji, to bylo hezky česky proti tomu, jak jsem to vysvětloval.
Jen jsem si to chtěl ujasnit, aby jsme nesurfovali mezi zkratkami a obecnými pojmy. Zajímá mě ještě, z čeho se taková kampaně, jako je Týden občanské participace, financuje?
Nemáme na to žádný grant ani žádný rozpočet. V zásadě ta soutěž o lidech s lidmi je součástí toho Týdne občanské participace. Řekněme to tak, že na tu soutěž jsme získali prostředky z různých zdrojů, protože vlastně podle toho vzoru české soutěže, která, jak už jsem říkal, vlastně vznikla původně v Česku, teď už je vyhlašováno po šesté, tak se k nám připojili další země, kde jsme našli partnery, kteří spolupořádají podle těch českých not tu soutěž v zahraničí. Takže v současné době ten šestý ročník je vyhlašován v tomto týdnu, zároveň i v Maďarsku, na Slovensku a v části Polska.
A to znamená, že ty zdroje jsou komerční nebo jsou to peníze z neziskového sektoru?
Tady přímo na tuto kampaň víceméně o lidech s lidmi v těchto čtyřech zemích nám nejvíce přispěl International Visegrad Fund, což je vlastně nadace pro tyto čtyři země, pro V4.
Když mluvíme o Visegrádu a o střední Evropě, o východní Evropě, zmínili jsme, že jsou tam nějaké asijské, respektive kavkazské státy, taky v téhle neziskové síti ve střední a východní Evropě, tak čím je tenhle prostor z hlediska občanské společnosti specifický? Samozřejmě, že tou postkomunistickou minulostí, ale v současnosti, čím se nejvíc občanská společnost ve střední Evropě, ať už v protikladu nebo ve shodě s východní Evropou, vyznačuje?
Tak správně jste řekl, že to je síť. V zásadě tady těch 17 zemí je v jedné síti, která má taky zkratku. To sice CEE, CENDA, já to přeložím, je to Central and Eastern European Citizen Network. A ty nejvzdálenější státy nebo nejvýchodnější jsou tam právě Azerbajdžan a Gruzie, ale zase naopak my vlastně Polsko a Maďarsko jsme tam jakoby nejvíc z toho středu. No a co je spojuje, je právě takový jakoby stav budování demokratické společnosti, to znamená přejímání, porevoluční přejímání principů těch orientovaných právě na občana jako někoho, kdo má právo rozhodovat, kdo je svobodný a kdo vlastně buduje svoji společnost. Takže to je to, co nás spojuje, a je to právě tady v té síti těch nevládních organizací, je to právě o té participativní demokracii.
Když řeknu podpora občanské společnosti a podpora neziskového sektoru, je to totéž?
Podle toho, jak to kdo vidí, nestátní neziskové organizace jsou určitě velice důležitým segmentem občanské společnosti, ale z mého pohledu občanská společnost je právě ta, kde zahrnujeme i jednotlivce, občana jako takového, nejenom združeného v nějaké formě platformy nebo přímo právní subjektivity nestátní neziskové organizace. A v širším pojetí občanská společnost je vlastně všechno, co v té komunitě existuje, to znamená, jsou to i podnikatelské subjekty, firmy, zrovna tak jako odbory a právě neziskovky, občané, čili občanská společnost je to, co se samo nějakým způsobem tvaruje do nějakých útvarů a žije to svým volným, svobodným občanským životem.
Protože za růst té občanské společnosti nebo za její rozvoj nejčastěji lobují právě neziskovky a nestátní sektor, tak by i podle těch výkladů, které by s vámi nesouhlasily, by to znamenalo, že lobují za svůj vlastní rozvoj. případě, že by občanská společnost a neziskový sektor byly totéž.
Ano, ale já si opravdu myslím, že v tom pojetí občanská společnost, že se řekne, že to je širší prostor než pouze nestátní neziskové organizace a že vlastně ty neziskovky, když říkají, že chtějí, aby byla co nejširší, nejsvobodnější a nejpodporovanější občanská společnost, tak zároveň pochopitelně i vytváří prostor pro svoje aktivity, protože první, co dělají diktatury, je, že rozpustí, zakážou jakékoliv spolkování, sdružování, protože je to pro svobodu, je to právě něco, co podporuje svobodu a pro diktaturu je to nepřípustné a nebezpečné.
Neziskový sektor je dneska vlastně plný kampaní, výzev. Na velmi obecné rovině se diskutuje o termínech, kterým, troufnu si říct, část populace třeba ani dobře úplně nerozumí. Nebojíte se právě téhle obecnosti, toho, že akce se děje na rovině kampaně, na rovině přinášení těch témat do médií, do společnosti, ideálně potom na už trochu konkrétnější schůze třeba úřadů s občany. Nebojíte se téhle obecné úrovně a té někdy až trochu frázovitosti?
Tak rozhodně bychom neradi sklouzli k nějakému kliše, formálnosti nebo frázím. Možná i proto třeba ta soutěž o lidech s lidmi má poměrně jasná daná pravidla, jak, koho, jakým způsobem je možno přihlásit. A to bych možná ještě teď v tomto bloku chtěl říct, že víc informací najdou posluchači na webu o lidech /s-lidmi.cz a tam jsou právě všechny pravidla, jak vlastně přihlásit do té soutěže, jak ocenit někoho, kdo se choval participativně a kdo upřímně komunikoval s občany v daném regionu nebo v dané komunitě. A uzávěrka tady té soutěže je 28. února 2009, tak do té doby je možno přihlásit ať už obec, město, mikroregion, kraj za příkladnou komunikaci do té soutěže o lidech s lidmi.
Tím jste se ale celkem elegantně vyhnul odpovědi na tu otázku, jestli neziskový sektor příliš neulpívá na té obecné rovině a není tím trochu nesrozumitelný.
Já si myslím, že neziskový sektor může být nesrozumitelný a potkávám se s tím dost často hlavně u politiků a úředníků, že nerozumí úplně, co to vlastně znamená ten neziskový sektor. Myslím si, že když ho rozčleníme potom na ty jednotlivé proudy nebo na ty jednotlivé vlastně sekce toho neziskového sektoru, tak každý v něm najde přesně to, kdy ho potřebuje, ať už jsou to sportovní sdružení, ať jsou to v podstatě různé vzdělávací organizace, ať jsou to charitativní nebo humanitární nebo sociální organizace. Takže když řekneme neziskový sektor, tak to možná zní vágně. Když řekneme organizace, která nějakým způsobem pomáhá v sociální oblasti, ve zdravotnictví nebo pečuje o kulturu nebo o místní tradice, tak už si každý dokáže představit to konkrétní sdružení, o kterém ví.
My teď máme poslední příležitost říct vám něco o týdnu participace, respektive tuhle poslední příležitost má náš dnešní host Roman Haken. Člověka, který by slyšel o týdnu participace občanské úplně poprvé, by mohlo napadnout, jestli je nebo není to náhoda, že je týden umístěný zrovna před těmi blížícími se volbami.
Je to náhoda, protože, jak jsem říkal, je to mezinárodní aktivita a v zásadě vlastně ten podzim je tak nějak domluvený, že vlastně už není to první ročník, je to první ročník v Česku takto propagovaný, ale vždycky to bylo takto na podzim a pochopitelně volby jsou ad hoc v různých zemích podle potřeby, takže je to náhoda.
Dokázal byste najít nějaký příklad té participace i pro lidi mladšího věku, třeba pro středoškoláky?
V podstatě jedna z aktivit, kterou bych také dneska rád zmínil, když si najdou zájemci na internetu na portál, který se jmenuje www.dvorek.eu, tak je to vlastně portál, který má podporovat nebo podporuje zájem mladých lidí o věci veřejné a na tom portále také najdete začátkem října vyhlášenou soutěž pro středoškoláky, která by měla podporovat vlastně jejich zájem o místní i regionální, i globální problémy. A je to, na tom portálu také uvidíte, co se vlastně už v rámci toho, té aktivity Dvorek dělo. Je tam nějaký výukový materiál, participativní takový o Evropské unii. A hlavní cenou právě pro ty středoškoláky, kteří se zúčastní té soutěže, bude potom vjezd do Evropského parlamentu.
Podle jakých kritérií budete posuzovat, jestli byl týden úspěšný nebo neúspěšný? Podle toho, jestli se ozve hodně lidí s návrhem svých projektů nebo hodně zastupitelů, kteří jsou, řekněme, otevření těmhle myšlenkám?
Ano, v podstatě jste to shrnul. Čekáme na to, jaký bude ohlas. Naším úkolem je pokud možno celý ten týden propagovat co nejvíce v českých médiích a dávat informaci, pořádat tiskové konference, posílat tiskové zprávy. Na základě nich předpokládáme, že by mohl být ohlas a ti, kteří už tu informaci dostanou, předpokládáme, že se s námi nějakým způsobem spojí a dají nám na vědomí, že se rozhodli to nebo ono nějakým způsobem zlepšit komunikaci nebo vyvolat nějaké veřejné projednání, eventuálně, že potřebují, dejme tomu, školení pro svoji místní správu o tom, jak vlastně tu participaci zabezpečit. Takže myslím, že právě na základě toho ohlasu budeme posuzovat tu úspěšnost toho týdne.
Tenhle úkol ostatně plnil v dnešní odpolední session ten informativní Roman Haken. Další místa, kde můžete schánět informace, jsou zmiňované weby ceecn.net, což je Central and Eastern European Citizen Network, anebo spíše český web, a to ten, který už jsme taky několikrát zmiňovali, nebo minimálně jednou v dnešním rozhovoru, a to web Centra pro komunitní práci s adresou cpkp.cz. Díky za návštěvu tady ve studiu Radio Wave a mějte se hezky. Naschledanou.
Naschledanou.